të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Irani ka kërkuar qasjet e personi i cili në Shtetet e Bashkuara mbahet për shkak të dyshimit për komplot për vrasjen e ambasadorit saudit në Washington. Duke u shprehur për raportin e progresit, Shpend Ahmeti nga vetvendosja opozitare postjerash thot:
Kosova faktikisht nuk po shënon progres në arritjen e qëllimeve të veta, posaçërisht në bazat e shtetit, e ato janë ekonomia, gjyqësori dhe na kanë kritikuar shumë edhe në aspektin e luftës kundër korrupsionit.
Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë ku shtrohet pyetja se a kanë ndikim eventual debatet e konferencat në uljen e papunësisë në Kosovë. Por së pari informacione nga zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani ka kërkuar qasjet e personit që në Shtetet e Bashkuara mbahet në lidhje me komplotin e dyshuar për ta vrarë ambasadorin saudit. Ministria jashtë me Iranit e kaftuar të ngarkuarin me punë të Zvicrës, që i përfaqëson interesat e Shteteve të Bashkuara në Iran, për të kërkuar qasje konsulore të personi Mansour Arbabsiar. Ky person, që ka pasaportë amerikane dhe iraniane, ishte arrestuar nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara në muajin shtator për dyshime për komplot për ta vrarë ambasadorin Arabi Saudite në Washington. Më herët, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka premtuar përgjigjet fuqishme ndaj çfarëdo mase jo përkatëse nga Perëndimi, duke akuzuar Washingtonin për sajimin e komplotit për ta shmangur vëmendjen nga protestat okupimi i Wall Streetit. Forcat lojale ndaj qeverisë së përkohshme raportohet se kanë hyrë në Bani Walid, që është njëri nga qytetet e fundit që i reziston qeverisë së re të Këshillit Transicional Kombëtar në Libi. Agjencia France Presse ka cituar një komandant që ka thënë se trupat e tij kishin hasur në rezistencë të fuqishme në Bani Walid, që është 170 km në juglindje të kryeqytetit Tripoli. Raportohet se gjendja paqartë është në luftimet në qytetin Sirte, që është vendlindja e Muammar Gaddafit. Një komandant i Këshillit Transicional Kombëtar tha se snajperët lojal ndaj Gaddafit e kishin gadalsuar avancimin e tyre nëpër këtë qytet. Kryesuesi i Ligës Arabe Nabil Al-Arabi i ka përgënjeshtruar raportet se Siria ishte suspenduar për shkak të goditjes kundër protestuesve paqësor. Por kjo organizatë rajonale planifikon që të sjellë në tryezë të bisedimeve qeverinë e Sirisë dhe grupet opozitare për të gjetur mënyra për përfundimin e dhunës në këtë vend. Ky njoftim u bë pas takimit urgjent të ministrave të jashtëm të vendeve të Ligës Arabe në Kairo të Egjiptit. Liga Arabe është pajtuar që ta formojë një komitet për krijimin e dialogut të ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Siri. Izraeli ka publikuar listën e emrave të 477 palestinezëve të burgosur që do të lirohen në këmbim për ushtarin e zënë izraelit Gilad Shalit. Presidenti i Izraelit Shimon Peres e ka filluar procesin amnistisë së tyre, ka njoftuar zyra e presidencës. Ata do të lirohen nesër në kuadrë të fazës së parë të zbatimit të marrëveshjes. 550 të burgosurit e tjerë do të lirohen pasi ushtari Shalit të arrijë në shtëpi. Sipas së marrëveshjes së nënshkruar të martën e kaluar, Izraeli do t'i lirojë 1027 palestinezët e burgosur në shkëmbim për lirimin e ushtarit 25-vjeçar izraelit, i cili mbahet në rripin e Gazës për më tepër se 5 vite. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Situata në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të trajtohet gjërësisht në faqet e gazetave. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore në këtë kontekst vlerëson se serbët e Veriut nuk duhet të trajtohen ndryshe nga serbët në pjesët tjera të Kosovës, sepse siç thekson gazeta, kjo do të krijonte dy kategori serbësh, do të shkatronte tërë suksesin arritur në zbatimin e pakut së Ahtisarit në pjesën më të madhe të Kosovës, do të shkonte kundër intereseve të vetë serbëve të Kosovës. Sisoj do t'i ndante ata dhe do t'a krijonte rrezikun që shumica shqiptare të kthehet kundër zbatimit të pakut së Ahtisarit nëse ajo nuk mund të zbatohet në tërë shtetin. Koaditore ka vënë pas se këtë duhet ta kenë parasysh edhe ata në punës të institucioneve të Bashkimit Evropian në Bruksel, të cilët kërkojnë më shumë se sa Ahtisari për Veriun, ndërsa nuk e kanë lexuar fare se çfarë mundësie jep pakuja e ish-presidentit të Finlandës. Ndryshe Gazeta vlerëson se pikrisht pamundësia që në veritë Kosovës të zbatohet pakuja e Ahtisarit ka bërë që situata atje të jetë e tillë. Prandaj thirrjet e kohëve të fundit për trajtim special, autonomia ose status të veçantë për serbët e veriut Kosovës, duken si thirrje jo e zgjuare, madje edhe rrezikshme, dhe për këtë shkak serbët e veriut nuk duhet trajtuar ndryshe nga ata të pjesëve tjera të Kosovës, shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja koaditore. Fatmir.
Teme pashmangshme është edhe raporti Progresit. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë raport, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila konstaton se raporti Progresit jo vetëm që nuk është studiuar, por siç nënvizon gazeta, jo pak politikan apo zyrtar, asgjë kanë lexuar sipërfaqësisht atë. Gazeta vënë dukje se ky raport nuk i adresohet vetëm qeverisë, por të gjitha institucioneve, dhe se matit e ekspertëve evropianë, shumicën e fushave nxjerrën në pa progres të limituar. Madje, siç ka vënë re gazeta, ka sfera në cilat nuk ka fare progres, siç është mbrojtja e konsumatorit. Më tutje, gazeta thekson se raporti i Progresit ka evidentuar një sër lëvizjesh përpara në sektorët kryesor, por në të njëjtën kohë ka treguar edhe pikat e dobta, andaj siç vlerëson gazeta Kosova sot, ai mund të jetë edhe një bazë e mirë në rishikimin e përbërjes së qeverisë duke pasur parasysh edhe paralajmërimet e kryeministrit Thaçi për një reformatim të mundshëm brenda këtij viti. Gazeta po ashtu ka vënë pas se parlamenti ka paralajmëruar ta shtroi për diskutim raportin e Progresit, por një debat i tillë nuk duhet të shfrytëzohet për akuza politike. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me planin e ekonomisë të qeverisë së Kosovës të sajuar në pushimoren Bansko të Bullgarisë. Gazeta sjell qëndrimet jo zyrtare të analistëve se plani Bansko është një dokument i thjeshtë, i përgjithësuar dhe pa shifra konkrete, i cili parashë vetëm privatizimin e ndërmarrjeve. Por, si që thekson zëri, kjo hidhet poshtë kategorikisht nga zëvëns kryeministja Mimoza Kusari Lila, e cila i ka thënë gazetës se ky plan i zhvillimit ekonomik ka shifra dhe se të arriturat e ti do të bëhen publike shpejti nga qeveria e Kosovës. Ajo po ashtu ka pranuar se dokumenti hartuar në Bullgari është i mbështetur në disa strategji që kanë ekzistuar edhe më herët, përfshiktu edhe strategjinë e privatizimit, shkruan veshtjerash e përditshmja zëri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Raporti i Progresit ka verifikuar një regres për Kosovën, thotë nën kryetari pari lëvizjes së vetëvendosje në opozitë Shpend Ahmeti. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thotë se Kosova është afër kolapsit financiar, dhe këtë e ka vënë në pahë edhe Komisioni Evropian. Me Shpend Ahmetin ka biseduar korrespondentja jon Albana Isufi.
Zoti Ahmeti, këtë javë u publikua raporti i Progresit ku Kosovës ju mundësua lansimi dialogut të vizave me Bashkimin Evropian. Qeveria e ka pa këtë si një lajm shumë të mirë dhe një të arritur për Kosovën, mirë po ju si opozit keni shprehur shqetësimin tuaj në lidhje me gjetjet e raportit të Progresit. Përse?
Raporti i Progresit është një verifikim nga një palë e tretë, në këtë rast një palë me rëndësi për neve, për shkak se bën fjalë për gjasat e Kosovës që të integrohet në Evropë, mirë po dhe në anën tjetër na tregon se ku kemi arritur ne si shoqëri. Nëse shikojmë raportin në përgjithësi, përjashto këtu dialogun për liberalizimin e vizave, që nuk mund quhet se është edhe pjesë aq shumë e raportit të Progresit, ne kemi pa ato vlerësime që i kemi dhënë prej fillimit të vitit, që Kosova faktikisht nuk po shënon progres në arritjen e qëllimeve të veta, posaçërisht në bazat e shtetit, e ato janë ekonomia, gjyqësori dhe na kanë kritikuar shumë edhe në aspektin e luftës kundër korrupsionit. Prandaj nuk e di se qeveria apo e lexon raportin e njëjtë, mirëpo ato çka kemi pa ne natyrisht se po tregojnë për një regres.
Si mund të shndrohet ky regres në progres?
Nëse raporti i Progresit në vitin 2011 të thotë se buxheti ka shënuar një regres në aspektin e planifikimit, që Kosova gjendet para një kolapsi fiskal sepse nuk po planifikon mirë, nuk ka strategji të zhvillimit ekonomik dhe importon 10 herë më shumë se sa që eksporton, atëherë çka të flasim na për liberalizimin e vizave, kur në anën tjetër nuk do të kemi as para që të hamë buk, e lemo që të flasim për udhëtime diku në jashtë vendit.
Në debatë si për është çështja e shitjes ose jo të postës telekomit të Kosovës, a ka thjesht rrezik të dështimit të buxhetit?
Premtimet që i kemi bërë drejt Fondit Monetar Ndërkombëtar, që pastaj ne ata do të na japin së bashku me Komisionin Evropian 170 milionë euro për financim të buxhetit. Si dhe kombinimi me privatizimin e postës janë gjëra të cilat janë të rrezikshme dhe mund që të mos ndodhin si vjet për shkak të rritjes së pagave si pasojë e premtimeve elektorale, si dhe si rezultat i pagesës për autostradën, e cila është pothuajse pagesë sigurt, sepse ata janë 9 muaj para planit, vazhdojnë që të punojnë. Dhe tani ne i kemi humbur 170 milionë euro për Fondit Monetar, 300 milionë të cilat janë parapara, ne nuk pajtohemi me privatizimin e postës, ajo as nuk më ndodh si vjet, dhe tani po ta shihni jemi në minus 500 milionë euro në planifikim.
Tekstin e intervistës me Shpenda Ahmetin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë papunësia vazhdon të jetë e lartë dhe për këtë arsye mbahen shumë debate, konferenca e takime të tjera. Por korrespondentja jonë, Nadia Ahmeti, e shtron pyetjen se çfarë ndikimi kanë këto konferenca në zhvillimin ekonomik dhe veçanërisht në uljen e papunësisë në Kosovë.
Hasan Abazi, nën kryetar në BSPK, thot se konferencat megjithatë mbajnë të alarmuar nivelin e papunësisë, ndërsa nxjerrin edhe konkluzione për reduktimin e tij.
Mirë po, gjonat konkrete duhet të vinë nga qeveria e Kosovës dhe faktorët relevant që investojnë në Kosovë, se që janë investimet e uja, po edhe investimet private. Deri me tash, jo që kemi uljet e papunësijës, po për fatë keq kemi ngritjet e papunësijës.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit e biznesit, debatet e shpeshta që kanë të bëjnë me nivelin e papunësisë i shohin si aktivitete propaganduese. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, vlerëson se takimet organizatave të ndryshme ndodhin edhe për shkak të arsyetimit të shpenzimeve të tyre buxhetore.
Dhe vërtet është pa ku duhet shumë atë që kemi të fokusuar në fond substancialit të konferencave, që janë vetëm arsyetimi shpenzimeve ose shpenzimi buxhetit para për vite kalendarik.
Çdo konferenca po hulumtim që pasqyron gjendjen reale dhe faktike në teren dhe që prezanton arsyen e rritjes apo uljes së shkallës së papunësisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale i vendos në dokumentet strategjike për këtë çështje, thon zyrtar të kësaj ministrie. Megjithatë, Bexhet Gagjiqi, zëdhënës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thekson se edhe pse mbahen shumë debate për këtë çështje, asnjë rekomandim apo konkludim nga organizatat joqeveritare apo dhe institucionet vendore dhe ndërkombëtare nuk kanë arritur në adresë të kësaj ministrie.
Po gjithsesi, nëse ne jemi pjesëmarrës, supozojmë në ndonjë konferencë të tillë, patjetër se në bazë të agjendës dhe në post planit që është propozon, ne gjithsesi e marrim për bazë ato segmente që me të vërtetë mund të inkorporojnë postë dinamikës së planit të Ministrisë Punës dhe Mishenë Sociale.
Para 10 ditësh, Instituti i Financave të Kosovës ka mbajtur konferencën e 10 ndërkombëtare me temë mundësitë e zvoglimit të shkallës së papunësisë dhe varfërisë në vend. Kryetari i këtij instituti, Isak Mustafa, thotë se nga ky takim kanë dalur rekomandime të shumta, por ai pranon se këto rekomandime ende nuk janë dërguar tek autoritetet qeveritare.
Por na tashu shpërmbajnë libra ku gjinë rekomandimet që si duhet me zbatue këto.
Ndryshe, edhe raporti Progresit i rekomandon qeverisë e Kosovës që të angazhohet më tepër në rritjen e punësimit, duke vlerësuar se shkalla punësimit mbetet shumë e ulët, ndërsa papunësia të rinjeve dhe papunësia fatëgjate mbesin ende në nivel të lartë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Irani ka kërkuar qasjet e personi i cili në Shtetet e Bashkuara mbahet për shkak të dyshimit për komplot për vrasjen e ambasadorit saudit në Washington. Kryesuesi i Ligës Arabe Nabil Al Arabi i ka përgënjeshtruar raportet se Siria ishte suspenduar për shkak të goditjes kundër protestuesve paqësor. Duke u shprehur për raportin e Progresit, Shpenda Ahmeti nga vetvendosja opozitare postierash tha:
Kosova faktikisht nuk po shënon progres në arritjen e qëllimeve të veta, posaçërisht në bazat e shtetit, e ato janë ekonomia, gjyqësori dhe na kanë kritikuar shumë edhe në aspektin e luftës kundër korrupsionit.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.